Sabahınız xeyir olsun. Azad Radiosunu qulaqlaşdırırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bu gün oktyabrın 5-i Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə xəbərətər proqramını verilişi biz apardıq. Maarif Cingizoğlu,
Ülviyyə Səddzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 24-26 dərəcə isti olacaq. Hava dəyişkən buludlu keçəcək, yağış gözlənilmir.
Azərbaycanın bəzi rayonlarında isə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. 24-28 dərəcə isti olacaq.
Saatın başqa xəbərlərini eşidək.
Bugün Bakıda iki redaktorun məhkəməsi başlayır. Qənimət Zahid və Eynullah Fətullayev yazılarına görə mühakimə olunurlar.
Bugün MDB-yə daxil olan ölkələrin dövlət başçıları Düşənbədə görüşürlər.
Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Myanmarda baş verənlərlə bağlı hesabatı dinləyəcək.
Bu saatda olan son məlumata görə Konqoda yük təyyarəsi qəzaya uğraması nəticəsində azı 25 nəfər ölüb.
Bugün Dünya Müəllimlər Günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər ətrafla. Bugün Bakıda iki jurnalistin məhkəməsi başlayır. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin, bir də gündəlik Azərbaycan, real Azərbaycan qəzetlərinin sahibi Eynullah Fətullayevin. Onların ikisi də yazılarına görə mühakimə olunacaqlar. Qənimət Zahidi İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev məhkəməyə verib. Mətyu Brazianın toyunu Azərbaycanlılar maliyyələşdiriblər adlı yazıya görə. Nazir deyir ki, jurnalist böhtən atıb, onu həbsxanaya salmaq lazımdır. Jurnalist Eynullah Fətullayev isə terrorla hədələmədə, vergidən yayınmada ittiham edirlər. Onun barəsində bir hökm artıq var. Eynullah Fətullayev şərəf ələ böhtan ittihamı ilə 2 il yarım iş alıb. Beynəlxalq təşkilatlar dəfələrlə Azərbaycan hökumətinə müraciət ediblər ki, jurnalisti yazısına görə həbs eləməsin, cərimələsin. Onlar bunu söz azadlığına təzyiq kimi qiymətləndirirlər. Hakimiyyət rəsmiləri isə deyirlər ki, Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatının dediyi kimi böhtan maddəsini cinayət məcəlləsindən çıxarmaq Azərbaycan üçün hələ tezdir. İndi Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Vaxtilə Sovet İttifaqının tərkibində olan əksər ölkələrin rəhbərləri bugün Tacikistana yığışıblar. Paytaxt Düşənbədə MDB dövlət başçılarının 2 günlük sammiti başlayıb. Tədbirdə Azərbaycanın da prezidenti iştirak edəcək. Gündəlikdə duran əsas məsələlər miqrasiya siyasəti, terrorizmlə mübarizə, hərbi əməkdaşlıqdır. BMD-də istilahatlar da əsas müzakirə mövzusu olacaq. Müşahidəçilər sammitdən ciddi bəyanat gözləmirlər. Hesab edirlər ki, MDB liderləri təkbətək görüşlərə üstünlük verəcəklər. Əsas mövzu isə enerji məsələləri olacaq.
Dünən 70 yaşlı Naxçıvanlı müxalifət fəalı Ələsgər İsmailovu Maştağadakı ruhi xəstəxanadan buraxıblar. Bura onu Naxçıvandan göndərmişdilər. Özü deyirdi ki, prezidentə şikayət elədiyinə görə onu dəlixanaya salıblar. Ələsgər İsmailov Azadlıq Radiosunda deyib ki, müayinədən buraxılmamışdan əvvəl onu müayinə ediblər. Mütəxəssislər ilkin diaqnozu yumşaldıblar. Sadəcə yaşla bağlı xasiyyətində dəyişiklik getdiyini deyiblər. Həkimlər Ələsgər İsmailova şəxsiyyətin dəyişməsi diaqnozunu qoymuşdular.
Gələn həftə Amerika və Rusiya Birləşmiş Ştatlarının radar problemini Moskvada müzakirə edəcəklər. Dövlət katibi Kandaliza Rais, Müdafiə Naziri Robert Gates isə bir yerdə Moskvaya gedirlər. Amerika deyir ki, Çexiyada və Polşada raket əleyhinə sistem birləşdirmək istəyir, İran və Şimali Koreyadan qorunsun. Rusiya planın əleyhinədir və təklif edir ki, Amerika öz raketdən müdafiə sistemini Azərbaycanda quraşdırsın.
Fransanın prezidenti isə deyib ki, Rusiya neftindən, qazından istifadə edir, Avropada öz təsirini artırmaq istəyir. Nikola Sarkozy Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada danışıb. Deyib ki, Rusiya dünya problemlərini mürəkkəbləşdirir. Halbuki başa düşməlidir ki, böyük dövlətlərin üzərinə məsuliyyət düşür. Onlar həm də dünyanın problemlərini həll eləməyə kömək eləməlidirlər. Müşahidəçilər deyirlər ki, Sarkozy Rusiyanı sələfi Jack Chirac'dan daha çox tənqid edir. Nikola Sarkozy gələn həftə Moskvaya gedir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Gərək Amerika İraqa mümkün qədər tez silah çatdırsın, bəyanatı Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates verib. Çilidəki çıxışında. Bundan əvvəl İraq hökuməti Amerikanı qınamışdı ki, İraqi silahla vaxtında təzyiq eləmir, ləngidir. Həm də İraq hökuməti bu yaxınlarda Çindən 100 milyon dollarlıq silah sursatı sifariş verib.
Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Myanmarda baş verənlərlə bağlı hesabat dinləyəcək. Sənəti BMT-nin üçüsü İbrahim Qəmbəri hazırlayıb. Myanmarda hərbi xunta demokratlara qarşı təqibləri davam elətdirir. Əskərlər müxalif fikirli adamları gecə ilə evdən aparır, sorğu suala tuturlar. Bir çox buddist rahiblər artıq ölkəni tərk ediblər. Onlar bir həftə qabaqki nümayişlərin əsas təşkilatçıları idilər. Xunta həmin nümayişləri odlu silah və göz yaşardıcı qazla dağıtmışdı. Bəzi qərb dövlətləri istəyirlər ki, BMT Myanmara sanksiya qoysun.
Bu saat olan məlumata görə Kongoda yük təyyarəsi qəzaya uğraması nəticəsində azı 25 nəfər həlak olub. Təyyarə adamların sıx olduğu bazara düşüb, təyyarənin özündə 17 nəfər varmış. An 26 təyyarəsi yerli şirkətə məxsus imiş, amma heyət üzvləri ruslar imiş.
Və bugün Dünya Müəllimlər Günüdür. 1966-cı ilin bugünü UNESCO müəllimlərin statusunun artırılması ilə bağlı tövsiyə verib. İndi dünyanın 100-dən çox ölkəsində oktyabrın 5-i müəllim günü kimi qeyd olunur. Neft Azərbaycanının müəllimi necə dolanır? Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Saatın son xəbərlərini eşitdiniz. Gün ərzində 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun efirində xəbər buraxılışlarını hər saatin tamamında qaçırmayın. Xəbər ətərsə davam edəcək.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər davam edir. Bugün Bakıda iki qəzet redaktoru ilə bağlı iki məhkəmə prosesi var. Onlardan biri Xocalıların, digəri isə İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin şərəf və ləyaqətini təhqir etməkdə ittiham edilir. Bu barədə daha ətraflı Kəbran Dilavərli danışacaq.
Bugün iki jurnalistin məhkəməsi başlanır. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Gündəlik Azərbaycan və Realni Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru İnullah Fətullayevin işi üzrə hazırlıq iclası olacaq. O, terrorla hədələnmə, milli və dini ədavətin qızışdırılması və vergidən yayma maddələri ilə ittiham olunur. İnullah Fətullayevin vəkili İsahan Aşırov ittihamları əsassız sayır.
Tamamilə əsassızdır, qanunsuzdur. Bu, cənab Fətullayevin özünü ifadə azadlığıyla bağlı olan bir məsələdir. Başqa bir ölkələrdə belə yazı yazan jurnalistlər mükafatlandırılardı. Təəssüflər olsun ki, bizim ölkədə bu tərsinədi, onun cinayət məsuliyyətinə cəlb eləyiblər və şübhəsiz ki, hakim də ittiham hökmü çıxartmaq əzmində olacaq. Çünki bu məhkəmələrdən biz nə qanun, nə ədalət gözləmirik.
İsahan Aşırov, bu ilin aprelində isə Yasamal rayon məhkəməsi İnullah Fətullayevi Qarabağ gündəliyi adlı məqaləsinə görə Xocalıların şərəf və ləyaqətini təhqir etməkdə ittiham eləyib, 2 il yarım azadlıqdan məhrum eləmişdi. O biri məhkəmə isə Yasamal rayon məhkəməsində Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənmət Zahidə qarşı olacaq. Qənmət Zahid məhkəməyə İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev Azadlıq qəzetinin avqust ayında dərc olunmuş Mitü Brazian toyuna Azərbaycanlılar maliyyələşdirilər adlı məqaləyə görə verib. Həmin məqalədə ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mitü Brazianın İstanbulda keçirilən toyunu İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin və ölkənin bir sıra başqa rəsmi şəxslərinin maliyyələşdirildiyi ilə bəhs olunur. Heydər Babayev bu məqaləyə görə Azadlıq qəzetinin təqsir verməsini, ona böhtan atdığına görə isə Qənmət Zahidin həbs olmasını tələb eləyir. Qənmət Zahid hesab eləyir ki, yazdığı məqalə onun cəzalanması üçün əsas ola bilməz.
Əllərinə bir fürsət düşüb bir həbs iddiası yazdırmaq üçün bu jurnalistin məhkum olunması üçün qətiyyən əsas ola bilməz.
Qənmət Zahid. Media məsələləri üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli deyir ki, böhtan və təhqirə görə maddə Azərbaycanın cinayət məcəlləsindən çıxarılmayana qədər jurnalistləri bu maddələrlə məhkəmə qarşısında tez-tez görmək olacaq.
Problem kökündən həll etməyin yolu əslində Avropa Şurası da, ATƏT-in ekspertləri də həm ictimaiyyət qarşısında, həm hökumət qarşısında qaldırdı. Bu, demokratik Avropa dəyərlərini mənimsəmiş bütün Avropa məkanında olan ölkələrdə diffamasiya qanunvericilikdən ya çıxarılıb, ya ümumiyyətlə fəaliyyətə dayandırılıb. Cinayət qanunvericiliyində müvəqqəti olaraq o maddələrin pul cərimə çərçivəsində saxlanıb, amma həbsi aradan qaldırmaq olar ki, bu, bizim ölkəmizin jurnalist azadlıqları baxımından reytinginin yüksəlməsinə səbəb ola bilər.
Ələsgər Məmmədli, indi Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir.
Kəbran Dilavərinin reportajına qulaq asdıq. İndi də görək, qəzetlər nədən yazırlar? Oktyabrın 5-də çıxan səhər qəzetləri nədən yazırlar? Yeni Müsavatçı Baş Prokurora və Daxil İşlər Nazirinə müraciət edib. Həkim Eldostu xarici ölkələrdən sığınacaq istəyir.
Ukrayna meydanında belə getdi. Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Ekspres qəzeti yazır ki, Qarabağ danışıqlarında ötür-ötür oyunu Putin MDB samitində Əliyev ilə Koçaryanı görüşdürə bilməsə, patronajlıq estafeti Amerikaya keçəcək.
525-ci qəzet yazır ki, Minsk qrupunda Fransanı Avropa Birliyi həvəz etməlidir.
Qəzetlərin icmalını ətraflı eşidəcəksiniz elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbərətər davam edir. Birazdan Gürcüstandakı son hadisələrlə bağlı müxalifətin etiraz aksiyaları keçirmək istəyi ilə bağlı reportajımız da olacaq. Bununla bağlı bununla birazdan tanış ola bilərsiniz. İndi isə qəzetlərin xülasəsinə keçək.
Qarabağ danışıqlarında ötür-ötür oyunu Ekspres qəzeti belə bir başlıq qoyub. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin bugün Düşənbədə başlayacaq MDB zirvəsi çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan liderləri İlham Əliyevlə Robert Koçaryanı görüşdürmək niyyəti baş tutana oxşamır. Dövlət başçılarının görüşü nəzərdə tutulmayıb. Bunu prezident aparatının xarici əlaqələr şöbəsinin müdürü Novruz Məmmədov deyib. Ermənistan tərəfi də prezidentlər arasında heç bir dialoq planlaşdırılmadığını bildiriblər. Xarici siyasət idarəsindən Ekspressə deyiblər ki, indi prezidentlərin arasında növbəti təmaslar barədə danışmaq çətindir. Ola bilsin ki, dövlət başçıları yaxud onları müşayiət eləyəcək xarici işlər nazirləri müəyyən şəraitdə bir-biri ilə təmasa girsinlər. Amma aydındır ki, bu danışıqların yeni raundu olmayacaq. Ekspress diplomatik mənbələrdən məlumat alıb ki, Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Brazier Nyu-Yorkda Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərlə görüşüb, Qarabağ nizamlanması ilə bağlı yeni ideyalar irəli sürüb. Azərbaycan tərəfi vasitəçiyə tam cavab verməyib, ideyanın müzakirəsində tərəfdar olub. Tezliklə həmsədrlər öz təşəbbüslərinin texniki əsaslandırılmasını tərəflərə təqdim etməlidirlər. Prinsipial addım atılması və erməni tərəfi ilə görüşlərin bərpası üçün isə Bakı həmsədrlərdən güclü təşəbbüs istəyib. Bu məlumatı bugünkü Ekspres qəzeti dərc eləyib.
Yeni Müsavat qəzetindəki Ukrayna meydanı da belə getdi yazısında. Qeyd olunur ki, hakimiyyət Heydər Əliyev parkı və rəhbərin heykəlini bəhanə eləyib. Hakimiyyət bunu bəhanə eləyib. Bu ərazilərdə mitingə qadağa qoya bilər. Arif Fazili isə deyir ki, bu məntiqlə ölkənin heç bir güşəsində aksiya keçirilməməlidir. Qəzetin yazdığına görə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bundan sonra Xətai rayonu ərazisində yerləşən Ukrayna dairəsini müxalifətə icazə aksiyalar keçirmək üçün verməyə bilər. Bu barədə dünən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindəki mənbələrdən qəzet məlumat alıb. Qəzet bildirir ki, Ukrayna dairəsinə bitişik ərazilərdə Heydər Əliyev parkının yaradılması və Heydər Əliyevin heykəlinin qoyulmasından sonra orada mitinglərə icazə verilməsi verilməməsi ətrafında söhbət gedir. Məsələ ilə bağlı qəzet Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti siyasi partiyalar və ictimai təşkilatlarla şöbənin müdiri Ramazanova müraciət edib. Ramazanov deyilənləri nə təsdiq, nə də təksib eləyib. Bildirib ki, müxalifət mitingi üçün müraciət etdikdən sonra aksiyanın sözü gedən meydanda keçirilməsinə icazə verilib, verilməyəcəyi məlum olacaq. Bu, Yeni Müsavat qəzetinin yazdıqları idi, aksiyaların keçirilməsi ilə bağlı.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Dağlıq Qarabağ üzrə Alt Komitəsinin sədri Lord Russell Johnson noyabrın 9-da Azərbaycana gələcək. Bu barədə AP agentliyi yazır. Komitənin sədri deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçılarına müraciət etmək barədə düşünür. Səfərin baş tutması prezidentlərin iş qrafikindən asılıdır. Lord Russell Johnson bildirib ki, əsas narahatçılıq Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlıdır.
Minsk qrupunda Fransanı Avropa Birliyi əvəz etsin. Bu təkliflə Avropa Parlamentinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi İşler Biguin, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Fransanın Avropa Birliyi ilə əvəz olunmasının təklifini səsləndirib. Bu barədə Biguin Avropa Parlamenti Xarici Əlaqələr Komitəsində Cənubi Qafqazla bağlı dinləmələr zamanı çıxışında bildirib. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqazdakı münaqişələrin həllinə daha yaxından iştirak etməsinə ehtiyac var. Bu, xüsusən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə aiddir deyə Avropa Parlamentinin nümayəndəsi əlavə edib. Biguin bildirib ki, özü əslən fransız olsa da ATƏT-in Minsk qrupunda Fransanın mandatının Avropa Birliyinə verilməsini vacib sayır. Bu, 525-ci qəzetin yazdıqları idi.
Azadlıq qəzeti baş yazısına belə bir ad qoyub. Montində qəbir alveri və ya görəşənlər. Nərmanov rayonunda xristiyan qəbirsanlığını sökməkdə məqsəd təkcə yol çəkmək deyilmiş. Qəzet bunu Nərmanov rayonu sakinlərinə istinadla yazırdı. Onlar deyiblər ki, bir müddət əvvəl bu qəbirsanlığın başqa yerə köçürülməsi, yerində park salınması planlaşdırılmış, amma son müddətdə qərar dəyişdirilib. İndi qəzet araşdırma aparıb, fəhlələr ona deyiblər ki, bu qəbirsanlıqda torpağı satırlar. Bir çox torpağın qiyməti 250 min Amerika dollarıdır.
İqtisadi İnkişaf Naziri dünə jurnalistlərə inflyasiya ilə bağlı son vəziyyəti deyib. Bugünkü Mərkəz qəzetində bu barədə məlumat verilir. Kərə yağı bahalaşıb başlıqlı yazıda. İqtisadi İnkişaf Naziri qeyd edilir ki, gəlin düzəni payızda sayaq, ilin sonuna yaxın bu ilki inflyasiyanın hansı səviyyədə olduğu dəqiq müəyyənləşəcək. Bu günə isə deyə bilərəm ki, inflyasiya idarə edilə biləcək vəziyyətdədir. Düzdür, bəzi malların qiyməti ayrı-ayrı vaxtlarda artıb. Məsələn, bu gün kərə yağının qiymətinin qalxması müşahidə edilir. Hazırda onun səbəbləri araşdırılır. Məlumdur ki, bu sahədə seçim böyük olduğundan bazar tamamilə liberaldır. Amma biz müəyyənləşdirməliyik ki, artıq nəyin hesabına baş verir. Heydər Babayev bu məsələ ilə bağlı artıq Avropa Komissiyası tərəfindən qərar qəbul olunduğunu, elə bağlaşmaya da həmin qərarın səbəb olduğunu söyləyib, həmin qərarda kərə yağına dünya bazarının da tələbatının artdığı göstərilir. Əvvəllər hər peyndir və yağ ixracatçısına Avropa Komissiyası tərəfindən 1 kiloqrama görə 33 avro sent ödənilirdi. Tələbat artdığından komissiya bu tədbiri dayandırıb. Nəticədə yağın qiyməti artıb, bunlar qiymət artımının obyektiv səbəbləri deyə Heydər Babayev bildirib. Mərkəz qəzetinin yazdığı idi bu.
Və Alman alimi xorultunu kəsən balış icad edib, bunu Azadlıq qəzeti yazır. Rostok Universitetinin professoru xorultu ilə mübarizə belə aparacaq. Xüsusi balış kompüterə birləşdirilir, yatanın başının dayandığı vəziyyəti xorultu kəsməyənə qədər tənzimləyir. Gecə sakitliyini təmin edən kompüterin özü kiçik bir kitab boydadır. Xorultunu kəsməkdən başqa Almanın icadı həmçinin boynu masaj eləmək qabiliyyətinə də malikdir. Alim Darius Bazargani bildirib ki, özü xoruldadığı üçün bu balışı icad edib. Səhər-səhər qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Həm söhbətiniz bizik Ülviyə Səcəzədi
və Marif Çingizoğlu.
Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra verilişimiz davam edəcək.
Bugün Bakıda iki redaktorun məhkəməsi başlayır. Qənimət Zahid və Enullah Fətullayev yazılarına görə mühakimə olunurlar.
Bugün MDB-yə daxil olan ölkələrin dövlət başçıları Düşənbədə görüşürlər.
Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Myanmarda baş verənlərlə bağlı hesabatı dinləyəcək.
Son məlumata görə Kongoda baş verən təyyarə qəzəsində 25 nəfər ölüb.
Bugün Dünya Müəllimlər Günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir qədər əvvəl dediyimiz kimi indi də Gürcüstanda baş verənlərdən danışaq. Gürcüstanın keçmiş müdafiə naziri ölkəsinə dönəndən sonra Tiflisdə keçirdiyi mətbuat konfransında prezident Mixail Saakashvilinin ünvanına xeyli sərt ittihamlar səsləndirmişdi və o ilə həmin söhbətdən sonra həbs edilmişdi. İndi Gürcüstanda hansı hadisələr baş verir? Rövşən Rahibovun dinləyək.
İraklı Ukraşvili uzun müddət Mixail Saakashvilinin müttəfiqi olub, 2004-cü ildən başlayaraq Gürcüstanda bir sıra yüksək vəzifələrdə işləyib və o cümlədən Daxili İşlər Nazirliyi və Müdafiə Nazirliyinə başçılıq edib. Bu yaxınlarda Gürcüstana mühacirətdən qayıdandan sonra isə sentyabrın 25-də Ukraşvili mətbuat konfransı və televiziya müsahibəsində prezidentə qarşı kəskin ittihamlarla çıxış edib. Onun dediyinə görə korrupsiya və qanunsuzluğa qarşı mübariz qiyafəsində çıxış edən Saakashvili əslində öz qohumları və yaxın adamlarına qeyri-qanuni surətdə nəhəng varidat əldə etmələrinə şərait yaradıbmış. O həmçinin 2006-cı ildə Cənubi Osetiyanın separatçı qüvvələrinə qarşı Gürcüstanın apardığı hərbi əməliyyatın uğursuzluğunda, eləcə də başqa qanunsuz əməllərdə Saakashvilini günahlandırıb. Bu arada həmin ittihamlar Saakashvilinin hakim partiyasının nümayəndələri tərəfindən isteza ilə lağa qoyulan zaman bir xeyli adamı da Ukraşvilinin yeni yaratdığı Birləşmiş Gürcüstan uğrunda siyasi hərəkata qoşulmağa sövq etdi. Sentyabrın 28-də o həbs ediləndən sonra Tbilisdə onun azadlığa buraxılması, Saakashvilinin isə istefası tələbləri ilə 10 minə yaxın adam küçələrə çıxdı. Oxşar çağırışlar verəcə də ölkədə prezident vəzifəsini ləğv etmək tələbi ilə çıxış edən və 10 müxalifət partiyasını özündə birləşdirən Milli Şura noyabrın 2-sində kütləvi etiraz nümayişi keçirəcəyini bəyan edib. Azadlıq Radiosunun təhlilçisi Liz Fuller yazır ki, sözgedən ifşa edici iddiamlarla çıxış etməklə Ukraşvilinin konkret hansı məqsəd güdməsi aydın deyil. Liz Fuller fərz edir ki, ola bilsin Ukraşvili öz həbsini qabaqcadan planlaşdırmış və hətta buna təhrik etməyə cəhd etmiş olub, o ümidlə ki, 2005-ci ildə Qırğızıstanda yüzlərlə nümayişçi Bişkek Məri Felix Kulovu həbsxanadan azad etdiyi kimi, Gürcüstan müxalifəti də onun saxlandığı həbsxanaya hücum çəkərək onu barmaqlıqlar arxasından azad edər. Amma Milli Şuranın öz etirazlarının tarixini bir ay əvvəl elan etməsi belə halda onun oyununu poza bilər. Çünki başçılarının həbsi də daxil olmaqla müxalifətə qarşı cəza tədbirləri görmək üçün hökumətin sərəncamında 4 həftəyə yaxın vaxt qalır.
Rövşən Rahiboğlunun reportajına qulaq astıq. Hari Kasparov Rusiyada namizədliyini irəli sürmək istəyir prezidentliklə bağlı. Bəs Bakıda Kasparovla bağlı hansı xatirələr var? Bakıda Kasparovu necə xatırlayırlar? Bu barədə reportaja birazdan qulaq asa biləcəksiniz.
Bugün xəbərlərdə qeyd elədiyimiz kimi, oktyabrın 5-i müəllimlər günüdür. 2 gün əvvəl prezident bir sıra müəllimləri mükafatlandırıb, onlara fəxri adların verilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Rəsmi məlumatlara görə hazırda Azərbaycanda 160 min müəllim var. Azadlıq Radiosunun müxbiri Vüsalə Əlibəyli bu müəllimlərdən biri ilə söhbətləşib. Söhbəti dinləyək.
Keçən dərsində janrlar barədə danışmışıq. Yəni növ operativ informasiyalı janrlar növü.
Tələbələr arasında şəkər müəllim kimi tanınan Ağa Musa Zeynalov 34 ilin müəllimidir. Ötən ilki öyrənciləri isə onu ilin ən xeyirxalq müəllimi nominasiyasına layiq görüblər. Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsində müəllim olsa da, müəllimlər gündə bircə dəfə də hədiyyə almayıb.
Onların təbriklərini, hədiyyə yox, adi təbriklərini biz özümüz üçün hədiyyə hesab eləyirik.
Neçə il işləyirsiniz universitetdə?
1973-cü ildə ilk dəfə auditoriyaya daxil olmuşam. Çox həyəcanlı idim. İllərlə tələbə kimi müəllim qarşısında oturmuşdum. Auditoriya ilk dəfə müəllim kimi daxil olanda inanın ki, həmin gecəni mən yata bilmədim həyəcandan ki, indi mən təzə bir həyata başlayıram. 34 ildir ki, mən auditoriyadam.
Bəs necə qiymətləndirilir bu əməyiniz? Əmək haqqı nə qədər alırsınız?
Pamşdatın müəllimiyəm. Təkcə əmək haqqı yox, bizdə həm də ikinci maaş kimi demək əlavə yardım da alırıq.
Ümumi nə qədər alınır məvacib?
Dollardan desək 300 dollara qədər bu da əmək qalırım. Biz çalışırıq ki, ondan doğru düzgün istifadə edək. Eyni zamanda digər özəl ali məktəblərə də dəvət olunmuşuq.
Başqa yerdə işləməyinizin səbəbi nədir?
Başqa yerdə işləmək belədir. Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsi baza fakültə olduğuna görə bizi harda jurnalistika fakültəsi varsa dəvət eləyiblər işləyirik.
Təhsildə rüşvət məsələsinə necə baxırsınız?
Çox pis. Bizdə məsələn jurnalistikada təmizlikdir. Biz həmişə bilik uğrunda çalışmışıq, öyrətmək uğrunda çalışmışıq. Biz hansısa tələbənin qarşısında gözü gölgəli olmağı öz şərəfimizə, ləyaqətimizə sığışdırmırıq.
Müəllimlər üçün yaş məhdudiyyəti ilə bağlı müzakirələr gedir. Belə olan halda siz nə edəcəksiniz?
Məsələn, mənim 67 yaşım varsa da mən özümü çox gümrah hiss edirəm. Bir gündə bəzən 10 saat dərs deyirəm. Yəni mən özümü təcrübəli bir jurnalist hiss edirəm. Mən bilən mənim işləməyimdən ziyan görməzlər.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bayramınızdan mübarək.
Sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm.
Biz də müəllimlərimizi təbrik edirik. Onlara peşə uğurları, can sağlığı arzulayırıq.
Vüsalə, həmkarımız Vüsalə Əlibəyli Ağa Musa Zeynalovla söhbət eləmişdi. Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsi müəllimi ilə. Babək Bəkir də bir müəllimlə söhbət edib. O həmin müəllim həm müəllimdir, həm də dülgər. Bu Nabatəli müəllimdir. Həmin də söhbəti dinləyək.
Mən orta məktəbdə oxuyanda məndə belə bir his var idi ki, təbii ki, aşağı siniflərdə oxuyanda müəllimlər yemək yemir, müəllimlər yatmır. Təbii ki, yuxarı siniflərdə bildim ki, bu his aldadıcı imiş və təbii ki, bu aldadıcı his müəllimlərə əlahidə bir qüvvə kimi baxmağımdan əl gəlirdi. Doğrudan necə dolanırsınız?
Düzünü deyim ki, şükürallah, orta bab dolanırım. Amma bu mənim müəllimlik peşəmlə bağlı məsələ deyil.
Bəs nə ilə bağlı?
Özümü dolandırmaq üçün mən qapı pəncərə ustasıyam. İnşallah ölkəmizdə də imkanlı adamlar bir-birindən çox. Ehtiyacları olur, mən də qapı pəncərə düzəldirəm, özümü onunla dolandırırım. Bir müəllim kimi öz intellektual qabiliyyətimi sərf eləməyə meydan axtarım, o meydanı tapa bilmirəm. Təvazökarlıqdan uzaq olsa da deyirəm, Rus dil və ədəbiyyatı institutunun tarixində yeganə haldır ki, qiyabi, mən həmin institutu fərləmə diplomu ilə bitirmişəm. Amma indi baxıb görürəm ki, bu bilik nəyə lazımmış?
Sizsə buna səbəb nədir? Yəni, bu vəziyyət nədən yarandı?
Mən güman edirəm ki, bu vəziyyət birinci növbədə mühitlə bağlıdır. Bizdə müəllimə çox aşağı gözlə baxırlar. Birinci növbədə kim baxır? Hökumət gəli aşağı gözlə müəllimə baxmasın. Hökumət müəllimi qiymətləndirsin ki, çünki o özünün gələcək intellektual bazarını müəllim hazırlayır. Əgər müəllimə qayğı yoxsa bu bazarı hazırlayan da olmaz.
Gəlmişəm, bax, Nabatəli müəllim, necə hesab edirsiniz? Sizcə təhsilin səviyyəsini, müəllimlərin cəmiyyətdəki rolunu necə artırmaq olar?
Bunu artırmağın yolu iki cürdür. Bir qısa müddətli artırmaq, bir də uzun müddətli artırmaq. Uzun müddətli artırma təhsildə qlobal islahatların aparılmasını tələb edir. Təhsildə qlobal islahatların artırılması o deməkdir ki, təhsil bazarı yaransın, azad təhsil meydanda olsun və təhsildə rəqabət güclənsin. Müəllim doğrudan da bilik öyrətmək üçün stimulla bağlı olsun. Əgər bu stimullar yoxsa müəllim bilik öyrətməyəcək. Məhz təhsil bazarı yaranandan sonra orada çıxdaş olunacaq. Qabiliyyətli müəllimlər və doğrudan da sadəcə diplomlu müəllimlər.
Bəs qısa yol nədir?
Qısa yol odur ki, hələlik müəllimlərin bu aşan daşan narazılığını saxlamaq üçün ən azı onların məvacibini 500 yeni manat miqdarında qaldırsınlar. Heç olmasa müəllim bir normal şəkildə yaşaya bilsin. O öz şagirdinin qabağında utanmasın özünün büzülmüş, ondan sonra cırılmış pencəyini.
Bu Nabatəli müəllim idi, Azərbaycan müəllimlərinin bir nümayəndəsi. Ondan həmkarımız Babeh Bəkir söhbət eləmişdi. Azərbaycan təhsil naziri Müsir Mərdanov bir müddət əvvəl açıqlama verdi. Deyib ki, müəllimlərin maaşı artacaq, özü də faizlə yox, bu dəfə bir neçə dəfə artırılacaq. Gələn ilin dövlət büdcəsində də bu artım, bu vəsait nəzərdə tutulub. Müəllimlərimizi bir daha təbrik edirik. Xəbər ətərsə davam edəcək. Birazdan Qari Kasparov haqqında olan reportaja qulaq asacaqsınız.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər davam edir. Dəfələrlə şahmat üzrə dünya çempionu olmuş Bakılı Harri Kasparov indi Rusiyada yaşayır. 2008-ci ildə Rusiya prezidentliyinə iddialıdır. Bakını 90-cı illərdə tərk edən Kasparov haqqında indi Bakıda nə bilirlər və onu necə xatırlayırlar? İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Kasparov Bakıda necə tanıyırlar? Onu yaxından tanıyanlar, ünsiyyətdə olanlar və ya haqqında eşidənlərlə danışandan sonra bu suala qısaca belə cavab vermək olar. Yaxşı. Amma bu yaxşı o yaxşıdan deyil. Yəni yaxşı o mənada ki, Harri Kasparov şahmat üzrə dəfələrlə dünya çempionu haqqında, onun uğurları haqqında çox şey bilirlər. Amma Kasparov Bakıda necə tanıyırlar sualını, necə xatırlayırlar kimi verəndə cavab dəyişir. Burada söhbət ona münasibətdən gedir. Kasparovun özünün də tərcüməyə halında göstərildiyi kimi 63-cü ildə Bakıda doğulub. Atası Kim Maysev Weinstein olub. Anası isə Klara Şagenova Kasparova. Çoxları bilir ki, Kasparov Azərbaycan Pedagoji Xarici Dillər İnstitutunu bitirib. 5 yaşından şahmatla məşğul olub. Şahmatda ilk gedişlərini Pionerlər Sarayında eləyib və hətta Azərbaycan SSR-nin yığmasının tərkibində də çıxış eləyib. Kasparovu hələ şahmatçılıq dövründən tanıyanlardan biri, indi Azərbaycan Şahmat Federasiyasının vitse-prezidenti olan, amma Sovetlər dövründə hakimlikdən başlayıb Şahmat Federasiyasında fərqli yerlərdə çalışan Faiq Həsənov deyir ki, bir şahmatçı kimi Kasparovun istedadına şübhə ilə yanaşmır. Amma
bir siyasətçi kimi mən özü tanımaq istəmirəm. İnsan bir prinsiplə yaşayır. Əgər bir adam ki bir sözü deyir, sonra ayrı cür onu deyirsə, bu insanın necə iki üzlü olmağını bir daha sübutdur.
Burada deyim ki, Kasparov haqqında fikirlərini bölüşmək üçün üst tutduğum, nə vaxtsa onu tanıyanlardan çoxu bu fikirdə idi. Və onu da deyim ki, həmin adamlar vaxtıyla Kasparovu nə qədər yaxından tanıyırdılarsa, indi onun haqqında bir o qədər də pis fikirdə idilər. Hətta öz adlarının onun adı ilə yanaşı çəkilməsini, nə vaxtsa onu tanımaqlarının indi bilinməsini də istəməyəcək dərəcədə. Bunun səbəbini də onunla bir çox yarışlara qatılan Faiq Həsənovdan soruşdum. Səbəbi isə 1990-cı ilin 20 yanvar olaylarına qədər gedib çıxdı.
Azərbaycandan təzə gedəndə tamam bir ayrı fikirlər var idi. Amma sonra onun fikri dəyişdi tamam. Başladı ayrı cür danışmağa ki, nə bilim, ermənilərə qarşı burada soyqırım eləmişdilər. Bakını mən daha tanımıram.
Faiq Həsənov deyir ki, Kasparov özü də yazılı kitablardan birində etiraf edib ki, ona dünya çempionu olmasına da Azərbaycandan çox böyük yardım edənlər olub. Məsələn, elə keçmiş prezident Heydər Əliyevin də Kasparovun çempion olmasında xidmətləri olub. Və Kasparov haqqında bir maraqlı xatirədə. Yenə də onun dünya çempionluğuna başqa bir Azərbaycanlının yardımı ilə bağlıdır. Ekstrasens Tofiq Dadaşovla bağlı. Hətta Kasparov öz də xatirələrindən birində Anatoli Karpovla görüşlərində ona yardım elədiyi üçün Tofiq Dadaşovu talisman, quru və xilaskar kimi adlandırıb. Tofiq Dadaşov müsahibələrindən birində dediyinə görə o Kasparova bir neçə dəfə kömək eləyib və hətta ilk dəfə ona kömək eləyəndə onu tanımırmış da. Sadəcə Kasparovun psixoloji köməyə ehtiyacı olduğunu deyiblər və onda hesab 4-0 Karpovun xeyrinə imiş və o Kasparova deyib ki, hesab 5-0 olandan sonra sənə yardım eləyərəm, çünki onda sən anlayacaqsan ki, məndən başqa xilaskarın olmayacaq. Həmin vaxt Kasparov 3 dalbadal qələbə qazanandan sonra yarış yarımçıq dayandırılıb və bir də Leninqraddakı görüşdə onu yardıma çağırıblar və beləcə Tofiq Dadaşov özünün deməsinə görə düz 48 partiyada Kasparova yardım edib və bunların heç birində də Kasparov uduzmayıb.
İlkin Məmmədovun reportajına qulaq astıq. Siz efirdən eşitdiyiniz reportajların mətnini bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Saytımız Qızlar Hicabla Dərsə Getsinmi mövzusunda sorğu keçirir. Siz də saytımıza gəlib bu sorğuda iştirak eləyə bilərsiniz. Seçkidən qabaq müxalifət birləşəcəkmi? Bu mövzuda isə Azadlıq Radiosu.az saytı forum açıbdır. İndi həmin foruma gələn cavablardan sizə oxuyacaq. Prezident seçkisindən təqribən bir il vaxt qalıb, amma aparıcı siyasi dairə qüvvələr hələ də prezident seçkisi ilə iştirakla bağlı vahid mövqeyi yoxdur. İndi saytımız soruşur ki, seçkidən qabaq müxalifət birləşəcəkmi?
Natiq Cəfərli yazır Bakıdan. Salamlar, bu müxalifətdən heç nə gözləmirəm. Onlar yaşadığımız eybəcər sistemin tərkib hissəsi, bir vitkidir. Mənə elə gəlir ki,
vintikdir.
Mənə elə gəlir ki, 2008-ci ildə klassik və dişsiz müxalifətin basdırılması və basdırılması ilə yadda qalacaq bu hadisələrdən sonra əsl müxalifət intellektual və gənc nəsil siyasilər meydana çıxacaq.
Zərdabdan Nicat İsmailov yazır ki, indiki müxalifət 2003-cü ildə hakimiyyətə gələ bilmədisə, bundan sonra heç vaxt gələ bilməyəcək.
Yapçı adıyla bir Bakıdan bir dinləyicimiz yazır. Salamlar. Neçə seçki, nə xalqın inamı, xalqın xoş gələcəyə inamı 1993-cü ildə məhvuldu. Həm Qarabağa məğlubiyyət, həm də demokratiya. Belə bir Bakıdan
xalqı,
yazır.
Xalqı demokratiya sahəsində ümidlərini sarsıtdı. Bunu Yapçı adlı dinləyicimiz Bakıdan yazır. Şahin Diniyev Bakıdan yazır ki, Eldar Namazov vahid lider olmalıdır. Bunun üçün ona yardımcı olmaq lazımdır. Namaz maksimum Azərbaycan üçün xidmət edən insandır. Eldar Namazov'a nəzərdə tutur Şahin Diniyev. Belə görünür, bu Affadan yazır Şahin Diniyev, elə məşqçi.
Bəlkə də ola bilər, yəni oxşar adlar, familiyalardır. Amma başqa bir nəfər də yazır ki, müxalifəti İslah Qəmbərin arxasında birləşməyə və qələbəyə yəni qalib gəlmiyorlar. İslah bəy, bilin ki, siz təkcə Azərbaycanda deyil, bütün dünyada tərəfdarlara maliksiz. Bu başqa bir Berlindən yazır bunu, bir etiram adıdır.
Elturan adlı bir
dinləyicidir. Elturan adlı dinləyicidir.
Azadlıq Radiosu nöqtə saytına gələn mesajları siz oxuduq. Seçkidən qabaq müxalifət birləşəcəkmi sualını qaldırıb saytınız. Gəlin Azadlıq Radiosu nöqtə saytına siz də dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun. Forumlarda, sorğularda iştirak edin. Xəbərətər isə davam edir. Saat 10-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayandan sonra idman xəbərlərimiz və hava məlumatı da olacaq.
Bugün Bakıda iki redaktorun məhkəməsi başlayır. Qənimət Zahid və Enullah Fətullayev yazılarına görə mühakimə olunurlar.
Bugün MDB-yə daxil olan ölkələrin dövlət başçıları Düşənbədə görüşürlər.
Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Myanmarda baş verənlərlə bağlı hesabatı dinləyəcək.
Bugün Dünya Müəllimlər Günü qeyd edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Bugün Bakıda iki jurnalistin məhkəməsi başlayır. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidi İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev məhkəməyə verib. Məhkəmə Brazianın toyunu Azərbaycanlılar maliyyələşdiriblər adlı yazıya görə. Jurnalist Eynula Fətullayev isə terrorla hədələmədə bir də vergidən yayımada ittiham edirlər.
Vaxtilə Sovet İttifaqının tərkibində olan əksər ölkələrin rəhbərləri bugün Tacikistana yığışıblar. Paytaxt Düşənbədə MDB dövlət başçılarının 2 günlük sammiti başlayıb. Tədbirdə Azərbaycanın da prezidenti iştirak edəcək. Gündəlikdə duran əsas məsələlər miqrasiya siyasəti, terrorizmlə mübarizə, hərbi əməkdaşlıqdır.
Gələn həftə Amerika və Rusiya Birləşmiş Ştatlarının radar planını Moskvada müzakirə edəcəklər. Dövlət katibi Condoleezza Rice müdafiə naziri Robert Gates-lə bir yerdə Moskvaya gedir.
Gərək Amerika İraqa mümkün qədər tez silah çatdırsın, bəyanatı Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates verib sildəki çıxışında. Bundan əvvəl İraq hökuməti Amerikanı qınamışdı ki, İraqı silahla vaxtında təcrüz eləmir, ləngidir. Həm də İraq hökuməti bu yaxınlarda Çindən 100 milyon dollarlıq silah sursat sifariş verib.
Bu saat olan məlumata görə Kongoda yük təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində azı 25 nəfər həlak olub. Onlardan azı 3-ü rusdur. Təyyarə adamların sıx olduğu bazara düşüb. An-26 təyyarəsi yerli şirkətə məxsus olsa da heyət üzvləri əsasən ruslar imiş. Və sonda idman xəbərlərimiz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
UEFA Portuqaliya yığmasının baş məşqçisi Luis Felipe Scolari'nin şikayətinə baxaraq onun cəza müddətini azaldı. Belə ki, qitə futbol qurumu Scolari'nin 4 oyunluq cəzasını 2 ay məhdudiyyəti ilə əvəz edib. Bu isə o deməkdir ki, cəza müddəti noyabrın 20-sində başa çatacaq. Məşqçi artıq ertəsi gün komandasını Finlandiya ilə oyuna çıxara biləcək. Hər halda Scolari oktyabrın 13-də keçiriləcək Azərbaycan-Portuqaliya oyununda yetirmələrinin hərəkətlərini nəzarət edə bilməyəcək. Dünən futbol üzrə kubok oktyabrın 4-də Afanın mənzil dərəcəsində məşqçilər şurasının iclası keçirilib. İclasa 8 mütəxəssis dəvət olunsa da, onlardan yalnız ikisi, Interin baş məşqçisi Valentin Hodukinlə Qarabağın çalışdırmacısı Rasim Qara dəvəti müsbət qarşılayıblar, qalanlar isə tədbirə gəlməyiblər. Bu saat olan idman xəbərlərimiz idi.
İndi görə sinoptiklər nə deyirlər. Bugün Bakıda 24-26 dərəcə isti olacaq. Hava dəyişkən bulutlu kəsəcək. Əsasən yağmursuz olacaq.
Azərbaycanın bəzi rayonlarında isə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. 24-28 dərəcə isti olacaq. Həftənin sonuna qədər Abşeron yarımadasında mülayim hava şəraiti davam edəcək. Hava şəraitinin əksər insanlar üçün əlverişli olacağı ehtimal edilir.
Və salam, Xəbər Ətər burada yekunlaşır, amma Azadlıq Radiosunun canlı verilişləri bugün bitməyəcək. Gündüz saat 12-də siz Sevda İsmailinin təqdimatında Can Bakını dinləyə biləcəksiniz. Can Bakı bugün bu suala cavab axtaracaq. Bakı məktəbləri niyə yol polisi olmaq istəmirlər?
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Bununla da Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı başa çatıb, verilişi biz aparırdıq. Marif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə.
Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri Babək Bəkirin araşdırması ilə davam edir.
Sağ olun.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportaj proqramıdır. Bu dəfəki proqramda müxbirimiz Babək Bəkir Bakıda İran Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatlarının fəaliyyətindən danışır.
Bir vaxtlar ayrılıq Azərbaycanda ən çox dinlənən mahnılardan idi. Onda Təbriz şəhərinin şanına şeirlər həsr edilir, mahnılar bəstələnirdi. İndi belə mahnılara daha çox televiziyaların, radioların arxivlərində rast gəlmək olur.
Gecələr fikrinə yata bilmirəm.
Bugünkü vəziyyət belədir ki, Güney Azərbaycanlıların Azərbaycan Respublikasında nə ölüsünə, nə dirisinə sahibdən yoxdur.
Ata
Bunu Bakıda nəşr edilən Güney Azərbaycan dərgisinin redaktoru Cavidan İlbars deyir. Cavidan İlbarsın sözlərinə görə 2003-cü ildən etibarən İran Azərbaycanlılarının Bakıda fəaliyyət göstərən siyasi partiya və təşkilatlarına münasibət kəskin şəkildə pisləşməyə başlayıb. O, İranda milli hökumətin yaradıcısı Seyid Cəfər Pişəvərinin Fəxri Xiyabandakı qəbrinin 2003-cü ilin payızında köçürülməsinə və bunun ardınca da onlarla fəalın məcburi qaydada Azərbaycandan çıxarılmasına elə həmin pis münasibətin təzahürü kimi baxır. Ötən il Bakıdan məcburi qaydada deportasiya edilən Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı adlı quruma rəhbərlik edən doktor Mahmud Əli Çöhrəqanlı da o vaxt bizimlə hisslərini belə bölüşmüşdü.
Qapılar üzümüzə bağlanır, gəlirdik Təbrizi, vətənimizin iyin alırdıq. Qardaşdır, biz küsərik də, barışarıq da, amma indi küsgünük, çox küsgünəm mən.
Doktor Mahmud Əli Çöhrəqanlı hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühacirət həyatı yaşayır. O, indinin özündə də Azərbaycan hakimiyyətindən incikliyini gizlədə bilmir.
İran rejim bizi o qədər xaricdə vuranmır ki, bunlar vururlar. Mən tanıram da, hər yerdən bir səs gəlir, həmən analiz edirəm, görəm ki, bəli bu, Azərbaycan rejiminin burada əli var.
Son bir neçə ildə tək Mahmud Əli Çöhrəqanlı deyil, İran Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatlarının onlarla fəal üzvü sığınacaq almaq üçün gəldikləri Azərbaycandan müxtəlif səbəblərdən məcburən getməli olublar. Mahmud Əli Çöhrəqanlı baş verən prosesi belə dəyərləndirir.
İlk də sağlam fəali çalışanı oradan dışladılar, bəzəni satın aldılar. Satın aldılar ki, bax, burada varsız bir ildi, üç ildi, beş ildi, yedi ildi, sizildiz yox, pasaportuz yox, kimliyiz yox, bir şeyiz yox, saxlamışsınız, təhvil vermirik. Ya təhvil verək sizi, ya bizə işləməlisiniz.
Ancaq bununla belə Azərbaycanlı, hələ də İran Azərbaycanlılarının bir araya gəldikləri bir neçə partiya və təşkilat qalıb fəaliyyət göstərməkdədir. Ümumilikdə isə onları üç qütbə bölmək olar. Birinci qütbə 1946-cı ildə İranda Azərbaycanlıların milli hökuməti devrildikdən sonra Sovet Azərbaycanına sığınan Azərbaycan Demokratik Firqəsi aiddir. Həmin vaxt Sovet Azərbaycanına bu firqənin 3000-ə qədər üzvü və onların 9000-ə yaxın ailə üzvü gəlmişdi. İkinci qütbə isə Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra Bakıda fəaliyyətə başlayan bəzi təşkilat və partiyalar daxildir. Onların bir çoxu da müstəqil qurumlar kimi yox, İran Azərbaycan
orqanlarının dünyanın müxtəlif düşərgəsində yaratdıqları partiya və təşkilatların Azərbaycan şöbələri kimi fəaliyyət göstərirlər. Üçüncü qütbə isə eks-prezident Əbülfəz Elçibəyin rəhbərliyi ilə Azərbaycan vətəndaşlarının İran Azərbaycanları ilə birgə yaratdıqları bütöv Azərbaycan birliyini şamil etmək olar. Ancaq bütünlükdə bu üç qütbə aid edilən qurumların heç də hamısı yetkin qüvvə kimi seçilmirlər. Hətta onların aralarında elələr var ki, cəmi bir neçə üzvdən ibarətdirlər. Üstəlik onların böyük əksəriyyətinin Bakıda qərargahı yoxdur. Hərsən, Mahmud Əli Çöhrəqanlının rəhbərlik etdiyi Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının 2003-cü ilin dekabrın 17-sinə kimi Bakıda qərargahı olub. Ancaq həmin gün bu təşkilatın yerləşdiyi binada yanğın baş verdiyindən onlar indiyə kimi yersiz yursuz qalıblar. Mahmud Əli Çöhrəqanlının Azərbaycandakı təmsilçisi Ağrı Qaradağlı qərargahlarının yanmasını təxribat adlandırır.
Özüm o ofisdə yandım. Bir ayda xəstəxanada yatdım və bir nəfər də məndən başqa bir üzvümüz. Və orada bir çox xərclər də biz məcbur olduq, verdik. Hələ ki, o yanğının yəni kimlər tərəfindən törəldiyi bəlli deyil. Ekspertiza da orada araşdırma apardı və sonra isə belə bir qərara gəldi ki, terror hadisəsi kimi bir şeydir.
Bakıda İran Azərbaycanlarının fəaliyyət göstərdiyi partiya və təşkilatları öz məramlarına görə isə əsasən iki qütbə bölmək olar. İranda Azərbaycanlıların tam müstəqilliyini istəyənlər və qismən müstəqilliyə tərəfdar olanlar. Doktor Mahmud Əli Çöhrəqanlının rəhbərlik etdiyi Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı isə bu məsələnin daha çox ümumi müzakirəyə çıxarıb. Ağrı Qaradağlı Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının qarşısına qoyduğu məsələləri belə izah edir.
Cəmiyyət əsasnaməsində 3 bənddir. Biri belədir ki, federal bir, yəni hakimiyyət İran içində ya konfederativ və ya müqəddəratını təyin etmə, yəni istiqlal. İndi bu da millətdən asılıdır. Millət hansısınsa istəsə onunla razılaşmalı yox. Amma bizim əsas istəyimiz belə desək özgürlük və istiqlal deməkdir.
İran Azərbaycanlılarının Bakıda fəaliyyət göstərən partiya və təşkilatlarından elələri də var ki, onlar həmin ölkədə müstəqillik istəmələrini daha aydın şəkildə ortalığa qoyurlar. Mərkəzi qərargahı Kanadada yerləşən Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasının Azərbaycan şöbəsinin strateji araşdırma və informasiya mərkəzinin rəhbəri Sadiq Səbəyli deyir ki, onları İranda nə federasiyanın, nə də konfederasiyanın yaradılması təmin edə bilər.
Belə bir qərara gəlinib ki, Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası Güney Azərbaycanın bağımsız müstəqil cümhuriyyət qurulması üçün fəaliyyətə keçdim və bu fəaliyyəti 2004-cü ildən bərpa edibdi və bu istiqamətdə də öz fəaliyyətini aparmaqdadır.
Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası müstəqillik istəməsini təkcə siyasi yox, iqtisadi amillərlə də izah edir. Sadiq Səbəylinin sözlərinə görə, İranda yaşayan Azərbaycanlılar nəinki öz dillərində təhsil almaq, səs vermək hüququndan məhrumdurlar. Üstəlik, yeraltı sərvətlərinə də sahib çıxa bilmirlər.
Süngün mədəni var. Burada mis və qızıl mədənidir və təkcə bu bir mədəndir. Biz apardığımız araşdırmalarda 176 belə mədən var. Bir çoxu işlək vəziyyətdədir. Bütün buradan gələn gəlirlərin hamısı mərkəzi hökumətinin banklarına gedir, onların büdcələrinə əlavə olunur və bunun əvəzində Güney Azərbaycanın iyalətlərini desək, onların siz büdcəsi ilə Fars iyalətlərinin büdcəsini müqayisə etdikdə görürsünüz bir neçə dəfə azdır.
Başdakı belə təşkilatlardan yalnız Azərbaycan Demokratik Firqəsi tam müstəqillik ideyasından imtina edir. Bu firqə 1945-ci ildə Seyid Səfər Pişəvənin rəhbərliyi ilə yaradılıb və artıq 60 ildən çoxdur Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Ancaq onların da qərargahları yoxdur. Ona görə də əsasən İranlı mühacirlər cəmiyyətinin qərargahına toplaşırlar. Azərbaycan Demokratik Firqəsinin fəallarından Yadullah Kənanı deyir ki, onlar İranın parçalanmasını istəmirlər.
Firqə əsas məqsədi qarşısında qoyub ki, İran çox millətli ölkə olduğuna görə bir federal dövlətin statusuna mübarizə aparır və o statusda Azərbaycanlıların özün üçün o daxildə dövləti, federal dövlətin bir şaxəsi kimi fəaliyyət eləsin.
İran Azərbaycanlarının Bakıda təşkilatlarından elələri də var ki, onlar daha çox diaspor fəaliyyəti göstərirlər. Onların içərisində ən çox diqqət çəkən isə Dünya Azərbaycanlarının Konqresidir. 1997-ci ildə İsveçdə yaradılan Dünya Azərbaycanları Konqresinin indilikdə mərkəzi qərargahı Londonda yerləşir. Bu da 3 ay əvvəl həmin təşkilata sədr seçilən Professor Qulam Mirzə Səbri Təbrizinin Londonda yaşayıb fəaliyyət
göstermesiyle izah edilir. Dünya Azerbaycanları Kongresinin tek Azerbaycan'da yok, dünyanın 20'den çok ülkesinde özel var. Təşkilatın başı şöbəsinin təmsilçilərindən Əlirza Amanbəyli deyir ki, onların əsas məqsədləri İran-Azərbaycanlılarının hüquqlarını beynəlxalq hüquq müstəvisinə çıxarmaqdır. Əlirza Amanbəylinin sözlərinə görə, Dünya Azərbaycanlıları Konqresi tək İranda yox, bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiə edir.
Dünya Azərbaycan Konqresi, Dünya Azərbaycan Türklərinin, xüsusilə dünyada yaşayan Azərbaycanlıların mədəniyyətin təbliği ilə, incəsənətin təbliği ilə, tarixinin, ədəbiyyatının dünyada tanıtdırmaq üçün bir qurumdur.
Bakıda İran Azərbaycanlılarının hüquqlarını müdafiə edən bütün Azərbaycan Birliyi isə daha çox bu prosesdə yerli Azərbaycanlıların da iştirakı ilə diqqət çəkir. Bu təşkilatı 1997-ci ildə ex-prezident Əbülfəz Elçibəy yaratmışdı. Həmin vaxt Azərbaycandakı əksər müxalifət partiyalarının rəhbər şəxsləri bütün Azərbaycan Birliyində Əbülfəz Elçibəyin müavinləri səviyyəsində fəaliyyət göstərirdilər. Əbülfəz Elçibəy isə Kələki kəndindən yenicə qayıtmışdı. Həm onun ətrafında böyük qələbəlik var idi, həm də ümumilikdə bütün Azərbaycan Birliyinə böyük ictimai maraq var idi. Hətta o vaxt ictimaiyyət arasında belə fikirlər var idi ki, İranda Azərbaycanlıların hüquqları uğrunda mübarizə Azərbaycanın üzündə demokratik prosesləri ikinci plana keçirə bilər. Əbülfəz Elçibəyin vəfatından sonra isə bu təşkilat həm sədirsiz, həm də dərəcəsiz qalıb. Bununla da ayrı-ayrı müxalifət partiyalarının təmsilçiləri bütün Azərbaycan Birliyində fəaliyyətlərini ikinci plana keçiriblər. Üstəlik, təşkilatın bəzi rəhbər şəxsləri o cümlədən İran Azərbaycanlılarından Çingiz Göytürk Azərbaycanı tərk edib. Bütün Azərbaycan Birliyinin Təşkilat Komitəsinin sədr əvəzi Aqil Səmədbəyli deyir ki, həm Əbülfəz Elçibəyin ölümü, həm də Azərbaycan hakimiyyətinin təzyiqləri getdikcə artırması onların gücünü xeyli zəiflədib.
Bugünkü hakimiyyətin bütün imkanları yalnız və yalnız öz hakimiyyətinin ömrünü uzatmağa yönəlib. Bu nəyin bahasına olursa olsun, hətta Azərbaycan xalqının ideoloji, iqtisadi iflası səbəbinə də olsa, güneydəkilərin eyni zamanda iflası səbəbinə də olsa, nəticə bunlar üçün yaxşı olsun, yəni hakimiyyətlərini qoruyub saxlaya bilsinlər.
Ötən ilin mayında İranda Azərbaycanlıların kütləvi həbs və repressiyalarından sonra Bakıdakı bu tip partiya və təşkilatlar da fəal mübarizəyə keçmişdilər. Bu ilin avqustunda İran prezidenti Mahmud Əhməd Necatın Azərbaycanın səfərinə etiraz etmək və İranda yeni tədris ilinin açılışı ilə bağlı ana dilində təhsil hüquqlarını qaldırmaq məqsədi ilə də Bakıda icazəsiz aksiyalara cəhd göstərildi. Ancaq İranın Bakıdakı səfirliyi qarşısında keçirilən bu icazəsiz piketlərin də qarşısı alındı. Günü Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının Bakı təmsilçisi Ağrı Qaradağlı artıq etiraz imkanlarının tamamilə onlardan alındığını deyir.
Bir zaman tutub aparırlar, deyirlər, niyə icazə almayabsınız? Bir həftə qalmış da müraciət eləyirik, icazə vermirlər. İcazə də verməyində gedib keçirəndə də tutub həbsə salırlar. Bu onu göstərir ki, yəni burada üzr fəaliyyətləri biz görə bilmərik.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportaj proqramıdır. Bu dəfəki proqramda müxbirimiz Babək Bəkir Bakıda İran-Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatlarının fəaliyyətindən danışır.
İran Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatları Bakıda təzyiqlərlə üzləşmələrini Azərbaycan hakimiyyətinin ehtiyatlı davranışı ilə izah edirlər. Onlar hesab edirlər ki, rəsmi Bakı həm İran hakimiyyətini qızıqlandırmaqdan, həm də İran Azərbaycanlılarının gələcəkdə Azərbaycandakı proseslərdə həlledici amilə çevriləcəyindən ehtiyatlanırlar. Ancaq Azərbaycan hakimiyyətinin təmsilçilərinin də öz arqumentləri var. Hakim İran Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət vəkili Aydın Mirzazadə deyir ki, əslində hakimiyyət ehtiyatlı yox, prinsipial mövqe sərgiləyir.
Necə ki, biz istəmirik bizim daxili işlərimizə qarışsınlar, öz problemlərimizi özümüz həll edir, eləcə də başqasının öz problemlərini özü həll etmək hüquq olmalıdır. Və bu zaman hər bir dövlətin xalqı öz imkanlarına və özünün potensialından irəli gələrək öz problemlərini daima həll edir.
Ancaq bu təşkilatların istədikləri kimi fəaliyyət göstərə bilməmələrinin kökü təkcə onlara Azərbaycan hakimiyyətinin soyuq münasibətindən ibarət deyil. Müşahidələrə görə, sıravi Azərbaycan vətəndaşları da artıq 5-10 il əvvəllə müqayisədə İran-Azərbaycanlarının problemləri ilə bir o qədər də yaxından maraqlanmırlar. Bunu başda söhbət etdiyimiz sıravi vətəndaşların bir çoxunun cavabları da açıqca göstərirdi.
Valla mən o barədə heç
Fikirləşməmişəm dərcəm.
Çox narahat edir bizi. İran siyasəti, İran dövləti ermənilərə azərbaycanlılardan daha çox əl tutur, daha çox yardım eləyir.
Yox, ümumiyyətlə maraqlandırmır. Fəsad o qədər problem var, fəsad da onların hayında döyürük. Bizim Azərbaycanın o qədər problemi var ki, bir şu İranlının problemi də dərdin çəkir.
Kim qan eləmir? Zəiflərini dövlət də qarışmalıdır. Kömək eləməlidir, qoymur ki, onlar bir fəaliyyət göstərsinlər, bir səfirdinin qabağında çıxışləsinlər, qoğuluyorlar onları. Belə şeylər gərək olmasın. Məktəblər yox, ermənilərin məktəbləri var. Olan kisələr işləyir. Hamı bizim Azərbaycanlı millətimiz eski, nə məktəbi heç, öz dilimizdə qazetli də yox.
Heydər baba yıldırımlar çıxanda, Heydər baba yıldırımlar çıxanda,
Dünya Azərbaycanları Konqresi sədrinin birinci müavini millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı Sovetlər dönəmində Azərbaycanda bu məsələyə böyük maraq olduğunu yada salır. Onun sözlərinə görə o vaxtlar universitet dəhlizlərində, şeir sənət məclislərində İranda yaşayan Azərbaycanlıların hüquqlarına aid məsələlər müzakirə edilir, bir xalqın ayrılığına həsr edilən şeirlər oxunardı. Sabir Rüstəmxanlının sözlərinə görə Sovetlər Birliyi böyük bir ölkə olduğundan İranın daxili işlərinə qarışmaq kimsəni narahat etmirdi. Üstəlik o hesab edir ki, son illər həm Azərbaycanın daxili problemləri, həm də hakimiyyətin lazım olduğundan artıq ehtiyatlı mövqeyi çoxlarına Təbriz niskinini bir növ unutdurub.
Bizim Güney məsələsində belə deyək, qeyri-müəyyən bir mövqe tutmamız mümkün deyil. Dünyanın heç 300 milyon insanın haqqını dilini əlindən alma olmaz. Nəcür bu 35 milyon bu şəkildə əzilə bilər? Və dünyanın ən qədim xalqlarından biri. İranda o 45-46-cı ildə milli hökumət qurulanda özümüzdən əvvəl başqa balaca xalqlara biz haqlar tanıdıq. Yəni bu demokratiyanın nümunəsini biz göstərmişik. Amma indi bir molla rejimi qurulub. Əslində bu molla rejimi deyil. Biz də müsəlmanıq. Amma orada molla rejimi adı altında şovinizm yer edilir.
Ancaq İrandan gələn Azərbaycanlı mühacirlər heç də tək Azərbaycan hakimiyyətinin soyuq münasibətindən gileylənmirlər. Güney Azərbaycan dərgisinin redaktoru Cavidan Elbas deyir ki, İran kəşfiyyat orqanları onları Bakıda da sakit buraxmırlar. O, çoxsaylı təşkilatlar arasında həmrəylik olmamasını da kənar təsirlərlə izah edir. Cavidan Elbasın sözlərinə görə onların arasında nifaq toxumu məqsədli şəkildə səpilir.
İran təhlükəsiz xidmətində Azərbaycanla bağlı xüsus şöbə yaratdılar. Və həmin qurumda yetişdirilən, tərbiyə olunan insanlar Azərbaycan mədəniyyətində, ədəbiyyatında, tarixində, dilində bu günləri bu milli hərəkatda, hərəkətində sağlam olan qüvvələrin bir çoxundan daha yaxşı bilirlər. Onda belə fikirlər var ki, bunlar gələcək üçün Güney Azərbaycan Milli Azad Hərəkatı daha çox güclənəndən sonra ki, yəni bu nəyisə nail ola bilər, həmin bu adımları bu təşkilatların içinə ötürür. Deyilə bu milli hərəkatın içindəki, yəni bunu cilovlasınlar. Hər kəndə bu günləri eləncəyinədir.
Başdakı ağır şərait, İrandan gələn acı xəbərlər də bir yandan onların səhətlərinə mənfi təsir göstərir. Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasının nümayəndəsi Sadiq İsabəyli Bakıda düz iki dəfə infarkt keçirib. Bunların biri deməsinə görə anasının ölüm, ikincisi isə qardaşının həbs olunma xəbərini eşidəndə baş verib. İran Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatlarının gəldiyi nəticəyə görə yalnız həmin ölkədə mövcud olan üsul idarənin devrilməsi ilə öz məqsədlərini gerçəkləşdirə bilərlər. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının Bakı təmsilcisi Ağrı Qaradağlı deyir ki, ona görə də İranda nüvə istehsalında israr edən mövcud üsul idarənin yox, ona qarşı olan qəribin aparıcı ölkələrinin tərəfindədirlər.
Burada tək Azərbaycan yox, Türkiyədə bu məsələ üstündə çox düşünməlidir və məncə ki, əgər Amerika sərt tədbirlər nümayiş etdisə, Amerikanın yanında olmalıdırlar və hər cürə dəstəyi verməlidirlər.
Bu təşkilatlardan yalnız Azərbaycan demokratik firqəsi İranın nüvə istehsal etməsinə onların daxili şişimi baxır.
Yəni İran haqqı var ki, yəni o enerjidən istifadə eləsin. Və yəni MAGATE-nin təəssüflə İran indi İran dövləti əgər keçmiş dövlətinin siyasətini aparsa daha gözəl olardı ki, yəni onların yəni nizarəti altında həmin enerjini istifadə edərdik.
Bakıda belə siyasi partiya və təşkilatlara son illər kütləvi aksiyalar keçirməyə imkan verilmədiyindən onlar fəaliyyətlərini əsasən mətbuata yönəldiblər. Ağrı Qaradağlı deyir ki, 2006-cı ilin may hadisələri zamanı onlar İrandakı kütləvi həbslərlə bağlı həm Azərbaycan, həm də dünya ictimaiyyətini məlumatlandırmağa çalışırdılar. Onun sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının da İranda baş verən hadisələrin işıqlandırılması istiqamətində öz fəaliyyətini gücləndirməsinə ehtiyac var. Çünki bu, İranda hüquqları tapdalanan, xalqlara çox ciddi dəstək olardı. Hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühacirət həyatı yaşayan doktor Mahmud Ələ Çöhrəqanlı isə deyir ki, İrandakı üsul idarə nəinki bu ölkədə, hətta Azərbaycanda insanların öz istəklərini gerçəkləşdirməsinə böyük bir maniyədir.
Globalda, regionda və öz içini, dostunu, düşmənini, bunların hamısını anlayan, bilən, gənc nüfusa sahib olan bir 30 milyonlu dünya Azərbaycan var. Bu qutulacaq, bu cumhurusun quracaq. Cumhurusun qurdu, elə bir 6 aya, 1 ilə, il yarıma, 2 ilə, 3 ilə Azərbaycan birləşəcək.
Ancaq belə proqnozların müasir dünyanın tələbləri ilə səsləşəcəyi böyük şübhələr doğurur. Mahmud Ələ Çöhrəqanlı deyir ki, bunu nəinki əksər dünya dövlətləri, hətta Azərbaycanla çox yaxın olan Türkiyədə istəməyə bilər.
Bunlar gələcəkdə, yəni deyilir, bu əncəqlər bizə, sabahları burada, balaca Azərbaycan burada var, 8 milyon, bizə gücsüzdür, bizə həməşə ehtiram edir, hörməti var, bizə həməşə möhtaçdır və gələcəkdə hörmət və ehtiram edir, amma bu anla bir qardaş çıxırsa, 35 milyon, 300 mində ərazisi həyyədə nəftinə, qazına, hükməti və ərzəliyim, misinə, mədəni daşlarına, hər bir şey var. Bu Azərbaycan qurtulursa, bir nədiyi can qardaşıq filan. Sabahlar biz birləşəcək, bəli bizim qulağımızın dibində xalis türkü olan, oğuz türkü olan bir 45 milyonluq Azərbaycan təşkil tapacaq. Bu bizə problem yaradar.
Mahmud Ələ Çöhrəqanlı deyir ki, bunu əslində heç Azərbaycan hakimiyyəti də istəmir. Çünki onun fikrincə, onlar da öz hakimiyyətlərindən qorxurlar.
Güney Azərbaycan qutuldu, olan da hakimiyyəti bitdi.
İranlı Azərbaycanların təşkilat və partiyalarının başda gələcək taliyi də indi çoxlarını düşündürən məsələlərdəndir. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimə Sahid deyir ki, İran ətrafında yaranan böhran çözülməyə başlayarsa, Azərbaycanların təşkilatlanmasının necə vacib olduğu meydana çıxacaq. Qənimə Sahidin fikrincə, İran Azərbaycanlarının Kanada və ya dünyanın başqa bir ölkəsində təşkilatlanmağındansa, başda bir araya gəlmələrinə böyük ehtiyac var. O bunu həm Azərbaycanın İranla qonşu olması, həm də Azərbaycanda bu problemin daha çox aktuallıq kəsb etməsi ilə izah edir.
İndi ən pisi odur ki, İranın ətrafında, İranın daxilində o böyük hadisələr başlayanda yenə bərbəx Azərbaycanlıların təşkilatlanmasının çox aşağı səviyyədə, ola bilsin hətta sıfır səviyyəsində olduğunu görəcəyik. O problemlər həm millət olaraq Azərbaycan türklərinin dərdlərinin üstünə yazılacaq, dərdlərinin üstünə dərd gətirəcək, həm də Azərbaycan hökuməti üçün böyük problemlər yaşanacaq.
Qənimə Sahid deyir ki, İran Azərbaycanları tarix boyu bir neçə şansı əllərindən veriblər. İndi bu dəfə də şansın əldən verilməsinə öz yumurlar. Olmaz. Günün Azərbaycan dərgisinin redaktoru Cavidan İlbars isə deyir ki, əslində indi Azərbaycan hakimiyyətinin onlara münasibətini 1945-1946-cı illərdə İranda mövcud olan Azərbaycan Cumhuriyyətinin banisi Seyid Cəfər Pişəvərinin qəbrinə göstərilən münasibətlə eyniləşdirirlər.
Pişələrin məzarının köçürülməsi ərəfəsində belə söhbətləri oldu ki, yəni bu təkcə pişələrinin qəbrinin köçürülməsi deyil. Bu həm də ümumiyyətlə Güney Azərbaycanlara qarşı bir belə deyək ki, hörmətsizlikdir. Mən ən sadə və mədəni formasının hörmətsizlikdir. Yəni bu olmazdı.
Azərbaycan Demokratik Firqəsinin yaradıcısı Seyid Cəfər Pişəvəri İranda milli hökumət devrildikdən sonra Sovet Azərbaycanla mühacirət edib. Onun 1947-ci ildə avtomobil qəzası nəticəsində öldürüldüyü iddia edilir. Ancaq bu iddia rəsmən təsdiqlənməyib. Həmin vaxt başı yaxınlığındakı Buzovna kənd qəbristanlığında dəfn edilən Pişəvərinin cənazəsinin 1965-ci ildə Fəxri xiyabana köçürüldüyü də deyilir. Azərbaycan Demokratik Firqəsinin bu hadisəyə şahidlik etmiş bəzi üzvləri hələ də yaşayırlar. Ancaq 2003-cü ildə keçmiş prezident Heydər Əliyevin Fəxri xiyabanında qəbristü abidəsi qoyularkən Seyid Cəfər Pişəvərinin qəbri ətrafında müəmmalı hadisələr baş verib. Baş şəhər icra hakimiyyəti o vaxt bəyan etdi ki, Seyid Cəfər Pişəvərinin Fəxri xiyabandakı nəşi çıxarılaraq əvvəlki yerindən təqribən 20 metr aralıya köçürülüb. Ancaq Azərbaycan Demokratik Firqəsinin üzvü Yadullah Kənanı şəhər rəhbərliyinin açıqlamalarına şübhə ilə yanaşır. Yadullah Kənanının sözlərinə görə Pişəvərinin nəşi betonun içərisində olduğundan onu adi qaydada köçürmək mümkün deyildi.
Sənədlər göstərir ki, bu beton içindədir. Yəni, bunu çıxarma mümkündür. Burada biz mətbuat konferansında da demişik bunu. O dövrün mətbuatı...
Sənki betonu aparıblar.
Diğerdi betonu yaparmış. Da bize dediği yani görseni haberi yokmuş bu adamın. Yani bu adamın haberi olmadı. Evvel dediler ki bu simbolik kabir değil. Biz sübut edelim kardeş. Simbolik diyor. Yani komisyonun gösterisi. Ondan sonra Hacı Bala müəllim çıxdı. Rəsmi surətdə eylem elədi ki. Elə həmin büst olan ki var indi bu üstü. Biz bəzi görür, bilirsiniz də büstün yeri aradı. Orada deyib biz apardı həmin yerdə.
Pəxri xiyabanı.
Pəxri xiyabanında həmin yerdə dəfn eləmiş. Yəni bir 20 metr aparıblar sağa keçiriblə elə bil. Solda idi.
Bu da siz tuman edirsiniz ki o yerində öz yerində qalır.
Bəli.
Bu məsələdə kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu yalnız Fəxri xiyabanda yeni qazıntılarla qəti aydınlaşdırmaq olar. Ancaq indi aydın olan odur ki, Azərbaycan Demokratik Firqəsinin üzvləri artıq əvvəllər olduğu kimi hər il dekabrın 12-si, yəni İranda milli hökumətin yaradılması günü Fəxri xiyabana gedib Seyid Cəfər Pişəvərinin qəbrini ziyarət edə bilmirlər. Dekabrın 12-si Heydər Əliyevin ölüm günü olduğundan həmin vaxt Fəxri xiyaban qələbəlik olur. Azərbaycan Demokratik Firqəsinin üzvlərinin sözlərinə görə onlar indi yalnız milli hökumətin il dönümündən bir həftə əvvəl Fəxri xiyabana gedib Pişəvərinin qəbrini ziyarət edirlər. Onda da özləri ilə apardıqları gülləri Seyid Cəfər Pişəvərinin abidəsi önünə yox, abidənin əvvəlki yerinə, yəni onun hələ də uyduğu güman edilən yerə qoyurlar.
Geceler fikrinden yatabilmirem, bu fikri başından atar.